20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. je novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Ilariona, Svetog Ilariona Meglenskog i Svetog Visariona Ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom izjave nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočevara. Sveta liturgija služena je danas u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, a potom je održano sabranje vjeroučitelja Mitropolije Crnogorsko-Primorske za 2016. godinu. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski, vikarni episkop eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke gospodin Kirilo Bojović, sinoć je u sabornom hramu u Podgorici govorio na predstavljanju časopisa Stvaranje. Pažnju u večerašnjoj emisiji posvetit ćemo manastiru Gradište, paštrovskom biseru koji slavi 9 vijekova postojanja, simposionom koji se održava ukupno 5 dana u Crnoj Gori i Srbiji. U organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke 22. oktobra održan je simposion na temu Svetinja života i podrška rađenju. Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, jedan je od ktitora hrama Svetog Atinogena na Vučijem dolu. Danas je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Jerusalimski patrijarh u posjeti Kipru i Poljskoj.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom izjave nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočevara. Dijeleći sa vas cijelim srpskim pravoslavnim narodom kao i sa drugim pravoslavnima pa i mnogim nepravoslavnim hrišćanima širom svijeta, najdublje molitveno poštovanje prema ličnosti Svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog Nikolaja Velimirovića, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve osjeća obavezu da izrazi javno negodovanje povodom neprimjerene i nedobronamirne izjave nadbiskupa beogradskog gospodina Stanislava Hočevara date beogradskoj politici 28. oktobra ove godine, kojom je sebi dao slobodu da, po njemu poznatim mjerilima, dovede u pitanje svetost njegovog zlatousta, čak poredeći ga sa kardinalom Stepincem ili proglašavajući ga za srpski ekvivalent Stepincu, za razliku od arhijepiskopa Kenterberijskog gospodina Justina Velbija, koji je zajedno sa patrijarhom srpskim Irinejem u londonskoj katedrali Svetog Pavla nedavno najsvečanije obilježio 100. godišnjicu Nikolajevog istolijskog govora, beogradski nadbiskup nije dužan da poznaje svetiteljev pastirski i duhovni rad u Ohridu, Bitolju i Žiči, niti njegovu mnogostranu međucrkvenu djelatnost. Pogotovo ne moraju da ga zanimaju njegova bogoslovsko-književna djela, među kojima postoji Stoslov o ljubavi i doživljaj neprijatelja kao surovog prijatelja za razliku od Stepinca, koji je napisao da bizantsko pravoslavlje predstavlja prokletstvo Evrope i da su Hrvati i Srbi sledstveno 2 nespojiva svijeta. On ne mora da zna ni to da je, za razliku od Stepinca, Sveti Nikolaj čitav drugi svjetski rat proveo u internaciji u Ljubostinji, Vojlovici i na kraju u zloglasnom logoru Dachau. Ne sporimo mu ni pravo da stavi pod znak pitanja smisao odluke poglavara sopstvene crkve Pate Franje da se obrazuje mješovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve koja treba da odgovorno i istinoljubivo razmotri ulogu Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i posle Drugog svjetskog rata. Sveti arhijerejski sinod mu, međutim, osporava pravo da svoje zalaganje za posjetu pape Franje Srbiji zapravo koristi kao sitnu monetu za potkosurivanje u nesvjesnom, a možda i svjesnom, nastojanju da pokvari odnose Srpske pravoslavne crkve sa Svetom stolicom. U tom nastojanju, uvjereni smo, neće uspjeti. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom izjave nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočevara. Saopštenje potpisuje predsjednik Svetog arhijerejskog sinoda, član episkop Bački Irine i portparol Srpske pravoslavne crkve. Sveta liturgija služena je danas u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Svetu službu Božju služili su sveštenici i koordinatori vjerske nastave u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i sveštenici iz Bara. U toku svete arhijerejske liturgije sabranima se besjedom obratio protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Veliki je Božji blagoslov što danas stojimo ovdje na Božjoj službi u ovom svetom hramu, što se danas na ovom tek osveštanom mjestu koje počinje svoj blagosloveni život i kojim počinje jedna nova strana istorije onoliko koliko Bog bude dao da ovaj svijet i vijek još traju, ovaj će hram biti ukras, dar i blagodat nebeska nama grešnima koji živimo ovdje na ovom prostoru uz obalu Jadransku. Danas u ovom hramu sabrali su se vjeroučitelji iz većine ili gotovo svih gradova i mjesta Crne Gore, iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, jer po blagoslovu našega visokoprosvećenog mitropolita mi danas imamo redovno godišnje sabranje vjeroučitelja gdje treba da se vidimo i da se posavjetujemo oko toga kako na početku 21. vijeka, danas ovdje u Crnoj Gori, kako da držimo škole vjeronauke, koliko da ih ima, šta toj djeci da pričamo, kako da se sa tom djecom družimo i šta danas zaista znači biti vjeroučitelj i šta danas predstavlja škola vjeronauke u ovome vremenu, na ovome mjestu. To nije nimalo laka tema i zato je potrebno da se svaki put sabiramo kao što u svakoj kući, kod svakoga dobroga domaćina, postoji mjesto i vrijeme kad se svi ukućani saberu pa se malo posavjetuju oko toga šta da rade sa domaćinstvom i šta je čiji posao ako se radi na velikom domaćinstvu. Ne bi se ni ovaj hram mogao sagraditi iako svi znamo da je ovo Božije djelo i da nije Bog htio, ne bi ljudi mogli ništa da postignu. Ali ponovo s druge strane, ne bi se ovaj hram mogao sagraditi da se dobro nije znalo od početka ko šta ovdje radi. Sad kad ga gledamo, rekao bi čovjek, kako bi svakome pada na pamet neka ideja vezana za arhitekturu i za plan i za nacrt i za freskopis, i za ove stubove su li mogli da stoje u sredini ili su trebali desno ili lijevo, ali Bogu hvala, ovaj hram postoji zato što se nisu svi pitali gdje treba da stoje stubovi, nego se zna šta je posao arhitekte, šta je posao inženjera, šta je posao izvođača, kad dolazi beton, a kad dolazi armatura i tako dalje i tome slično, da ja sad ovdje i ne nabrajam i ne nagađam. Ništa, nikakve razlike nema između toga posla i posla vjeroučitelja. Kakvim redom ide koji materijal da bi se sagradio mali hram djece koja su tek se rodila i tek prohodala i tek naučila da pričaju i da pišu. Tu djecu hoćemo da privedemo crkvi zato što smo osnovali škole vjeronauke.
A potom je održano sabranje vjeroučitelja Mitropolije Crnogorsko-Primorske za 2016. godinu. Sabranje vjeroučitelja se redovno održava jednom godišnje, gdje su prisutni svi vjeroučitelji zajedno sa katehetskim odborom kao crkvenim tijelom koje se bavi organizacijom vjerske nastave u jednoj jeparhiji, mitropoliji ili državi i svojim duhovnim poglavarom. Svrha sabranja vjeroučitelja jeste unapređenje vjerske nastave kroz podnošenje godišnjeg izvještaja svakog vjeroučitelja o radu njegove škole vjeronauke, zatim doticanje aktuelnih pitanja, prednosti i nedostataka u obavljanju vjeronauke kao i rješavanje istih. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo Bojović sinoć je u sabornom hramu u Podgorici govorio na predstavljanju časopisa Stvaranje. Veliki jubilej Udruženja književnika Crne Gore i časopisa Stvaranje obilježen je predstavljanjem jubilarnog broja Stvaranja u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O jubilarnom Stvaranju čitanci posvete Svetom Jovanu Vladimiru govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski, vikarni episkop eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke gospodin Kiril, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đulić, urednica tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore Milica Kralj, kao i književnik Budimir Dubak, jedan od priređivača Stvaranja. Moderator večeri bio je gospodin Dragan Alolić. Prema kazivanju onih koji se malo bolje razumiju i koji su malo duže u štamparskom svijetu, ovaj broj Stvaranja je dostojan datuma koji je najavio i koji je označio, kazao je Novica Đulić. Preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Kirilo je istakao da nas Sveti Jovan Vladimir poziva na pravoslavno hođenje za krstom Hristovim, dodajući da je njegovo mučeničko stradanje inspiracija mnogih pisaca.
Mislim da je za svaki književni rad treba da uzme za moto te evanđelske riječi književni koji se naučio carstvu nebeskom, on je kao domaćin koji iznosi iz svojeg doma ili riznice i staro i novo. Znači, književni koji se naučio carstvu nebeskom, on iznosi i staro i novo pred svoje jeli goste, kako to i naši stari domaćini znaju. To je jedna gospodnje riječi koje je on rekao nadahnut poučenjem tradicije svoga naroda i koje može da se kažu bivaju kriterijum za raspoznavanje kvaliteta književnog rada. Mislim da je većina naših književnika, pjesnika u Crnoj Gori se držala tog kriterijuma, tog mota za svoj rad i kako je to negdje na nekoj promociji i rekao naš predsjednik Novica Đurić uvaženi, nijesu većina, znači, odrekli se Njegoša, Vuka Karadžića, Kralja Nikole i njegovog pjesničkog književnog dijela, Petra I. Petrovića Njegoša, mislim da se nepravedno zaboravlja on kad se govori o književnosti, je li jako dobro njegovo djelo ima neki specifičan karakter, ali neodvojivo je od djela Petra II. Petrovića Njegoša i dao bi tu jednu digresiju, mislim da Udruženje književnika nije tako baš mlado kako ovdje piše 70 godina, je li? Udruženje postoji ako ima dva, je li? A ta dva su Petar I. i Petar II. Oni su bili začetak, čini mi se, Udruženja književnika u Crnoj Gori. Je li tako, Becire, dobra digresija? Jer je njihovo, ja ih nekako i kao ličnosti ne mogu da ih razdvojim kad razmišljam o njima, jer je, jeli, Petar II. Apsolutno bio nadahnut Petar I., a također njihovo pjesničko i književno djelo je nerazdvojivo, i eto to su, jeli, prvo klica Udruženja književnika. Znači, kažem, većina književnika i pjesnika u Crnoj Gori se držala tog evanđelskog pravila da se iz svoje riznice treba poštovati staro, a iznositi novo. Sigurno mislim da im je u tome pomoglo, bar ovim savremenim nama književnicima, i primjer i ličnost mitropolita Amfilohija, koji se isto tako ponaša kao mudri književnik koji iznosi iz riznice i staro i novo.
Sveti Jovan Vladimir je toliko živ nakon 1000 godina Končine upravo zahvaljujući književnosti, kazao je Budimir Dubak, dok je Milica Kralj ovaj broj stvaranja okarakterisala kao metafizičko sažimanje nesagledivih vremenskih prostora kroz kupni, predački, narodni i savremeni pjesnički portret svetosti u temeljnom osloncu povjerenja u jedinstvenu otkrivalačku riječ. Pažnju u večerašnjoj emisiji posvetit ćemo manastiru Gradište, paštrovskom biseru koji slavi 9 vijekova postojanja, simposionom koji se održava ukupno 5 dana u Crnoj Gori i Srbiji. Jedan od organizatora skupa, Dušan Medin, poziva na predavanja i prateće programe u kojima učestvuje 40 naučnika iz zemlje i inostranstva, a među njima i njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Blagodarimo kolegama sa radija Slovo Ljubve na tonskom zapisu ovog izvještaja.
Manastir Gradište u Buljarici kod Petrovca, jedan od bisera Paštrovske Svete Gore, koja zahvata najlepši deo južnojadranske obale, ove godine obeležava veliki, ali redak jubilej. 9 vekova svoje crkve, najstarije od ukupno 3 koje čine kompleks na brdu koje dominira prostranim poljem posvećene Svetom Nikoli. Iz toga narednih dana organizovat će se međunarodni multidisciplinarni naučni simpozijum pod nazivom Gradište manastir u Paštrovićima. Ovaj simpozijum održavat će se 4. i 5. novembra u Crnoj Gori, a 12. i 13. novembra u Beogradu. Više o ovom simpozijonu reći će nam Dušan Medin, jedan od organizatora.
Ovaj naučni simpozijum Gradište manastir u Paštrovićima, kao što ste vi lijepo rekli u vašoj najavi, priređuje se povodom obilježavanja 9 vijekova od postojanja crkve Svetoga Nikole u manastiru Gradište, dakle 1116-2016. godina, i naravno u pitanju je prema narodnom predanju koje baštine Paštrovići i koje baštini crkva, jer nažalost još uvijek nisu otkriveni pouzdani podaci o tome. Međutim, ovo baštinjenje sjećanja na 1116. godinu kao na godinu kada je crkva Svetoga Nikole osnovana, u period, dakle, datuma, dana kada ona datira, nešto je što je u Paštrovićima više vijekova prisutno, i stari izvori, da kažem, posljednjih više vijekova navode tu godinu i svi se na nju referiraju. Kažem, da još jednom ponavljam, da će se, to je nešto što još treba istraživati. Evo, dakle, u okviru obilježavanja tog za Paštroviće pa i šire prostore zaista važnog događaja, priređeno je više nekih prigodnih aktivnosti, od kojih je svakako trenutno centralna naučni simpozijum Gradište manastir u Paštrovićima. Početkom godine bilo je organizovano određenih kulturnih duhovnih sadržaja, bila je priređena velika svečana akademija, objavljivanje na razna izdanja, pokrenut website manastira, a sada smo, kažem, u naučnom simpozijumu koji nam se bliži, već sada 4., 5. i 6. novembra u Petrovcu i Buljarici, a 12. i 13. u Beogradu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković jedan je od ktitora pravoslavnog hrama Svetoga Tinogena na Vučjem dolu, koji je osveštan na 140. godišnjicu čuvene bitke u kojoj su crnogorska vojska i hercegovački ustanici 1876. godine potukli turske snage. Sama bitka, koja se dogodila tokom crnogorsko-turskog rata od 1876. do 1878. godine, slavi se kao jedna od najvećih pobjeda nad Osmanskom imperijom. Na Vučjem dolu turska vojska imala je navodno oko 4000 ubijenih i ranjenih, a Crnogorci i Hercegovci 70 poginulih i 118 ranjenih. U odsustvu Đokovića, prosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je zahvalio se njegovom ocu Srđanu Đokoviću, koji je prisustvovao osveštavanju hrama. Načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić je istakao da je sama crkva izgrađena zahvaljujući priložnicima i svim poštovaocima nasljeđa Vučedolske bitke i da oni nisu davali priloge da bi njihova imena bila pominjana, već iz unutrašnje duhovne potrebe, međutim jedno ime se ne može prećutati. To je ime jedne velike ličnosti koji je svima poznat i kao veliki čovjek Srbini humanista, a to je svjetski reket broj 1 Novak Đoković, rekao je Aleksić, a prenosi i Moja Hercegovina.com. Đokoviću je uručena medalja i priznanje za pomoć u izgradnji hrama koje je preuzeo njegov otac. U organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke 22. oktobra održan je simpozion na temu Svetinja života i podrška rađanju. Simpozion je svojim prisustvom uveličao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je blagoslovio rad učesnika simpoziona. Cilj simpoziona je bio da upozna učesnike sa iskustvima gospođe Jelene Jurijevne Šabaline, psihoterapeuta iz Tjumena i Centra za zaštitu materinstva Pokrov, sa psihološkim doabortivnim konsultacijama žena u situacijama krizne trudnoće. Gošća je govorila na temu Ruska pravoslavna crkva i podrška rađanju. U skladu sa tim ciljem upućene su smjernice duhovnicima u zdravstvenim ustanovama kako da organizuju svoj radi usklade ga sa svjetskim institucijama sa naglašenom potrebom da se u Srbiji osnuju prihvatilišta za žene u teškim psihološkim situacijama u vezi sa trudnoćom. Seminaru su, pored njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i gospođe Jelene Jurijevne Šabaline, prisustvovali i episkop toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, jerej Vladimir Marković, sekretar vjerskog dobrotvornog starateljstva i doktor specijalista medicine Milijana Savić, đakon Petar Dabić, kardiolog magister specijalista Biljana Spasić, doktor Bojan Cakić, doktor Nemanja Zarić, duhovnici kapela pri zdravstvenim centrima i drugi. Zaključak simpoziona je da su donijete konkretne odluke čija bi realizacija trebalo da krene narednih dana. Simpozion je bio zatvorenog tipa, a nadamo se da će naredni biti za širu javnost i da će učešće uzimati i mnoge druge ličnosti iz svijeta medicine, socijalnih i društvenih oblasti i da će ideje i ciljevi ovog simpoziona zaživjeti i donijeti konkretne rezultate u cilju podrške rađanju i smanjenju broja abortusa. Danas je njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Besjedeći, vladika je podsjetio na riječi apostola Pavla da ko škrto sije, škrto će i žnjeti. Ako dajemo od sebe, da to što dajemo, dajemo sa blagoslovom, to je zakon ljudskog života. Stvarajući svijet, Bog je posijao sjeme od kog će čovjek živjeti, ali od kog će također dati i drugima da žive. To je evanđelska riječ i ta riječ Božja ili sjeme Božje se ne može obesvetiti kakvi god mi bili, ali zato može da zakržlja u nama. Nakon svete liturgije, vladika Jovan je upoznat sa građevinskim radovima nedavno izvedenim u unutrašnjosti hrama na pripremi za freskopisanje, što je ujedno jedinstvena prilika za sve one koji to žele da učestvuju u ukrašavanju stare Miloševe crkve u Kragujevcu. 1. novembra njegovo prosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin primio je u posjetu gradonačelnika Čačka gospodina Miluna Todorovića. Susret je protekao u prijatnom razgovoru, a potom su zajedno posjetili hram Svetog Save i diskutovali o predstojećim unutrašnjim radovima na uljepšavanju i oslikavanju ovog monumentalnog zdanja. Episkop Justin je povodom posjete naglasio da je značajno što mu je novi gradonačelnik grada Čačka pružio priliku i radost da ga ugosti u sjedištu žičkih episkopa. Vladika Justin je podsjetio i da u doglednoj budućnosti predstoje značajni jubilej za državu Srbiju i crkvu, među kojima je i 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Gradonačelnik Čačka je zahvalio vladiki Žičkom što je našao vremena da upriliče prvi susret i razmijene mišljenja. Izjavio je da će se i u budućnosti sarađivati po svim pitanjima za dobrobit svih građana grada Čačka i svih vjernika Srpske pravoslavne crkve. slava manastira Svetog Prohora Pčinskog proslavljena je svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načalstvovao episkop Rosošanski i Ostrogoški gospodin Andrej u sasluženje episkopa Moravičkog Antonija, Stobiskog Davida i Vranskog Pahomija, arhimandrita Vacilija iz Mitropolije Edeske i mnogobrojnog sveštenstva i monaštva. Proslava prepodobnog Prohora Pčinskog mirotočivog u svetoprohorskoj obitelji počela je prazničnim bdenijem kojim je načalstvovao preosvećeni episkop Rosošanski i Ostrogoški gospodin Andrej u sasluženje arhimandrita Damaskina, igumana manastira Naupare, Ilariona, igumana manastira Draganac, Vasilija iz Mitropolije Edeske iz Grčke kao i sveštenika Časlava Ristića iz eparhije Žičke i đakona Micka Mickovića iz Vranja. Na dan manastirske slave 1. novembra svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je episkop Rosošanski i Ostrogoški gospodin Andrej u sasluženje episkopa Moravičkog Antonija, Stobiskog Davida i Vranjskog Pahomija, arhimandrita Vasilije iz Mitropolije Edeske, brojnog sveštenstva i monaštva eparhije Vranjske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Molitveno sabranje završeno je svečanom litijom i blagosiljanjem slavskog žita i kolača. U prigodnoj besedi vladika Pahomije najprije čestitao praznik svim prisutnima i zablagodario braći episkopima, sveštenstvu i monaštvu na bratskoj ljubavi i učešću u proslavi prepodobnog Prohora Pčinskog mirotočivog. U starom Vranjskom konaku vladika Pahomije i Andrej su otvorili izložbu fotografija Pravoslavlje je jedna velika porodica autora Dragana Tadića, u kojoj učešće sa fotografijama iz života crkve uzelo 13 eparhija pomjesnih pravoslavnih crkava.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Njegovo blaženstvo, patrijarh jerusalimski gospodin Teofilo, boravio je od 30. do 31. oktobra u Nikoziji, gdje je učestvovao u radu Međunarodne evromediteranske konferencije i ovdje održao predavanje. U nastavku je od 30. oktobra do 1. novembra boravio u Poljskoj radi molitvenog spomena žrtava njemačke okupacije ove zemlje od 1940. do 1944. i njenih postradalih građana u koncentracionom logoru u Auschwitzu, Dachau i drugim. U pratnji njegovog blaženstva nalazio se arhijepiskop Aristarh Konstantinski.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. Sjutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, dok će na sjeveru biti suvo. Duvaće slab do umjeren vjetar južnih pravaca. Minimalna temperatura kreteće se od minus 2 do 10 na jugu do 16, maksimalna dnevna od 7 do 13 na jugu do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Svako dobro i ostajte nam s Bogom.